Hyvää päivää. Minä olen Janne Junttila ja studiossa on kaksi toimittajaa. Kaksi könsikästä, eri ikäistä, kuitenkin jo nuorempikin heistä kokenut toimittaja. Ensinnä MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä, pitkä ura Maikkarilla. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten on työtön ylioppilas Jarno Liski. Näin pyysit minua tituleeraamaan. Oliko se vitsi vai mikä?
No ei, mä nyt titteliä pyydettiin, niin mä ajattelin, että toikin on aivan hyvä. Sitä ei ole vielä käytetty missään, vaikka mä oon sitä aina ehdottanut.
Liski on harjoittanut julkaisutoimintaa ainakin Yle Uutisissa sekä Seuralehdessä. Sä olit nyt reilu kuukausi sitten ehdolla tutkivan journalismin yhdistyksen tämmöisen lumilapiopalkinnon saajaksi. Siellä kerrottiin, että freelance-toimittaja Jarno Liski kaivautui kolmiosaisessa juttukokonaisuudessaan syvälle suomalaisen verotuksen ja verohallinnon ytimeen. Seuralehdessä julkaistuissa juttusarjassa tuotiin kiitettävällä tavalla esiin uutta tietoa siitä, miten verotusta suunnitellaan Suomessa korkeimpia vallankäyttäjiä myöten. Meillä on tänään aiheena julkisuuslaki, joka on viralliselta nimeltään tuo laki. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta vuodelta 1999. Jokainen löytää sen Finlexistä ja aihe on kiinnostavampi kuin miltä ensi alkuun saattaa kuulostaa. Aloitetaan muutamalla esimerkillä. Jarno, kun sä verotusjuttuja teit, niin miten sä käytit asiakirjapyyntöjä niin kun tiedonhankinnan konstina?
No ihan keskeisesti käytin, että mulla on kolmisen vuotta mä oon nyt verohallinnosta uutisoinut. Se lähti tästä Liechtensteinin veronkierto-skandaalista, joka vaikuttaa ainakin olevan aika kiusallinen verohallinnolle. Et mä en oikein mitään tietoa, en haastatteluja eikä tällaisia niin kuin normaaleja toimittajan tiedonhankintamenetelmiä on juuri voinut käyttää. Et mä oon sitten vaan tehnyt tietopyyntöjen perään ja julkisuuslain nojalla niitä asiakirjoja sieltä nyhtänyt.
No kerropa järjestyksessä. Nyt minkälaisen pyynnön sä esimerkiksi laitoit siellä prosessin alkuvaiheessa?
No ihan alun perin mä pyysin kaikkia virallisia asiakirjoja, mutta kaikkia, mitkä niin kuin tähän kysymykseen liittyy, mitä mä silloin selvitin. Mutta mä muun muassa pyysin siis verohallinnon sisäisen puhelinluettelon siinä alkuvaiheessa, kun mun niin kuin haastattelupyyntöni ei tosiaan johtanut mihinkään tuloksiin, ja sitä tiedon saatavuutta rajoitettiin niin ihan silläkin, että kenen kanssa mä pääsen puhumaan virallisia teitä, niin mun tuli sitten mieleen, että sehän on viranomaisen julkinen asiakirja, on se heidän niin kuin intranetissään oleva tietokanta puhelinnumeroista, ja pyysin sen itselleni tietopyynnöllä, että sain kaikkien suorat numerot, mihin soitella sitten ja kysellä asioita.
Se löytyykö sieltä vastuualueita myöten sitten tiedot?
Joo, ja siellä on sitten tietysti ihmisten niin kuin tehtävät ja se organisaation rakenne kuvattuna siellä kanssa sisäisessä puhelinluettelossa, että se auttoi paljon.
Miten asia siitä eteni, miten verottaja reagoi?
Niin, no, mä kuulin sitten, että kun se oli minulle luovutettu se verohallinnon puhelinluettelo, niin intranettiin oli kirjoitettu sellainen varoitusartikkeli, että nyt toimittaja saattaa soittaa suoraan asiantuntijoillemme, ja muistutettiin, että toimittajan kysymykseen ei tarvitse vastata, vaan voi niin kuin hyvällä omalla tunnolla ohjata hänet soittamaan tänne viestintään. Ja siinä artikkelissa sitten viitattiin toisiin intranettiartikkeleihin siitä, että miten toimittajien yhteydenottoja tulee niin kuin rekisteröidä ja informoida viestintää niistä. Ja
eli sä pyysit siis nähtäville myös tuon intran sivun?
Joo, siis mä pyysin ruudunkaappauskuvan tällaisesta intranetin sivusta, josta olen kuullut, että siellä varoitetaan toimittajan yhteydenotoista.
Eli sun ei tarvittanut arvuutella, vaan asiakirjapyynnöllä sä sait sen itse dokumentin?
Sekin on viranomaisen asiakirja tai joku pääjohtajan blogi siellä intranetissä, niin se on viranomaisen. Tai no, tässä tulkittiin ainakin, että se on julkisuuslain piirissä. Mm.
No, mistä ne itse uutiset sitten löytyvät?
No kyllä uutiset löytyy, mitä mä oon tehnyt. Esimerkiksi nyt nämä viime vuoden jutut, niin niissä ne on ollut nimenomaan niistä asiakirjoista, että siellä muun muassa tästä armahduslaki-kokonaisuudesta pyysin verohallinnon ja valtiovarainministeriön välisen kirjeen vaihdon.
Sähköpostit
ihan, että mitä on lainvalmisteluun liittyen virkamiehet sähköpostitellut toisilleen. Ja siellä oli sitten semmoinen huomio jostain Sveitsin tapauksista, joka kiinnitti mun huomioni, jolloin mä tein taas uuden pyynnön ja pyysin ne Sveitsin tapausten verotuspäätökset siten, että niistä on verovelvollisten nimet poistettu ja näin ne on sitten julkisia. Ja sieltä selvisi siis tämä, että jo ennen lain, tehokkaan katumisen lain säätämistä, niin verohallinto oli ikään kuin jakanut syytesuojia ihmisille, jotka oli ilmoittanut Sveitsistä salattuja tuloja. Ja lopputulos oli se, että veron palautuksia maksettiin enemmän kuin mitä lisäveroja kerättiin, koska ihmiset ilmoitti niin isoja tappioita tuolta pörssiromahduksen ajolta 2008-2009.
Asiakirjoja siis tässä tapauksessa oli puhelinluettelo, intranetin sivu, sähköposti, erilaiset päätökset. Se on ehkä hyvänä esimerkkinä tälle. Miten Jarkko Sipilä rikostoimittajan työssä, kuinka usein teet ihan tällaisia virallisia asiakirjapyyntöjä kirjallisesti, suullinenkin sellaiseksi katsotaan?
No kyllä niitä kuukausittain tehdään, että me duunissa käytännössä seurataan esimerkiksi poliisihallituksen, sisäministeriön diaritietoja. Eli jokainen asiakirja, joka viranomaiselle tulee tai sieltä lähtee pois, pitää kirjata diariin. Ja tämä diarilistaus on julkinen ja siitä me sitten katsotaan, mitkä voisi olla kiinnostavia asiakirjoja. Et yksi esimerkki siellä oli tällainen oikeudenkäynti, missä poliiseja oli epäiltynä näistä rekistereiden katsomisista. Ja poliisihallitus oli sitten tehnyt sopimuksen siitä, miten tälle henkilölle tai sen omaisille korvataan se, että hänen tietoja on katsottu. Mm-hmm. Ja poliisihallitus halusi salata sen summan, kuinka paljon oli maksettu. Eli tavallaan ihan sama kuin rikosoikeudenkäynnissä salatta se, että paljon jollekin maksetaan korvauksia. Sitä asiakirjaa pyydettiin, poliisihallitus ei suostunut sitä luovuttaa, mutta hallinto-oikeuden kautta se tieto sitten lopulta saatiin. Mm. Tämä on ihan tyypillinen normaali esimerkki, mutta onko sillä sitten enää vuoden päästä, kun se hallinto-oikeuden päätös tulee, niin onko sillä enää uutisarvoa, niin se on sitten toinen juttu.
Joo. Puhe on siis julkisuuslaista ja sen hyödyntämisestä. Studiossa kaksi toimittajaa, freelance-toimittaja Jarno Liski sekä MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä. Kuullaan lyhyet kommentit myöskin Helsingin Sanomien oikeustoimittaja Susanna Reinpotilta tässä jutussa. Julkisuusperiaatteella on Suomessa 250 vuoden perinne. Ruotsin osana olimme etujoukoissa asiakirjajulkisuudessa. Suomalainen Anders Chydenius oli asiaa ajamassa. Chydenius-säätiön sivulla kerrotaan, että vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi ruotsalaisille laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes kaikki viralliset asiakirjat tulivat julkiseksi. Ennakkosensuurin piiriin jäi enää hengellinen kirjoittelu. Kuunnellaan, miten Susanna Reinbold tiivistää tämän nykyisen lain idean.
Ydinajatus on se, että julkisuus on pääsääntö ja salaaminen on poikkeus. Ja sen takia tiedon pyytäjän ei tarvitse perustella sitä, että minkä takia joku tieto olisi julkinen, vaan viranomaisen täytyy perustella, minkä takia se ei ole julkinen.
Mikä sitä lain idea ja henki on?
No, viranomaisten pitää olla avoimia ja sitä julkisen tiedon pitää olla saatavilla siten, että kuka tahansa meistä, ei vain toimittajat, vaan kuka tahansa, niin voi valvoa viranomaisten toimintaa, heidän rahan käyttöään. Ja tässä on oikeastaan se ydin ja se viranomaisen tiedon pitäisi olla oikeaa ja rehellistä.
Siinä on Yhdysvalloissa, kun katselee keskustelua, niin näkee aika usein korostettavan sitä, mitä Suomessa vähemmän korostetaan, eli sitä, että se on meidän rahoilla kerätty se, luotu se aineisto. Mutta mä oon huomannut, että tässä niinku avoin datakeskustelussa se kulma taas on ollut se, mikä on vienyt sitä kehitystä selkeästi eteenpäin, kun on puhuttu siitä, että miten se voi niinku synnyttää uutta liiketoimintaa tai muuta että on tämmöiset tietovarannot jo luotu ja että ne avataan kaikkien käyttöön. Mutta se on siis toinen kulma ihan näissä asiakirjapyynnöissäkin, että verovaroin ne on koottu. Jos niillä joku jotain käyttöä keksii, niin sen ei mun nähdäkseni tarvitse edes olla mitään niin kuin hallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä tai tällaista, vaan jos niistä vaan on jollekin jotain iloa, niin kun ne verovaroin on luotu, niin miksi ne ei sitten olisi?
Sä viittasit äsken, Jarno, siihen viestintäosastoon siellä verottajalla, niin mä aloitin joskus 90-luvun alussa toimittajana ja silloin ei oikeastaan ollut tiedotuspäälliköitä ministeriöissä tai oikeastaan mitään muutakaan viestintäosastoja. Ne on sitten vasta tullut tuossa 90-luvulla, 2000-luvulla, mutta se huolestuttava kehitys on ehkä tässä se, että kun täältä bisnesmaailmasta on palkattu näitä viestintäpäälliköitä viranomaisiin, ministeriöihin ja muualle, niin sieltä tulee samalla tällainen brändiajattelu. Ja silloin ei enää ollakaan niin kuin rehellisen julkisuuden asialla, josta voitaisiin tunnustaa omat virheensä, vaan ajatellaan sitä niin kuin firman näkökulmasta. Et ikään kuin viranomaistoiminta olisi jotain yritystoimintaa, jossa pitää miettiä brändiä ja muita asioita, jolloin sitten ehkä herkemmistä syntyy sellaisia ratkaisuja, että salataan nämä asiat, koska nämä on kiusallisia meille. En nyt sano, että ne hirveän avoimia on ollut aiemminkaan, mutta tämä on ehkä sellainen viimeisen 10 vuoden huolestuttava kehitys.
Kuinka hyvin siis viranomaiset on sisäistäneet tämän julkisuusperiaatteen? Yhdysvalloissa tällä lailla on vuosikymmenien perinne. Siellä on käsittämättömän, vastoin ennakko-oletuksia ehkä, käsittämättömän hyvin tietoa saatavilla. Miten Suomessa tämä julkisuusperiaate on niin kuin omaksuttu?
No, en mä nyt hirveästi lähtisi sitä kehumaan, että ja mulla on myös sama kokemus mun lyhyen vajaan 10 vuoden uran ajalta, missä siis nyt ensimmäiset vuodet ihan vaan hajanaisia jotain kesätoimittajakeikkoja siellä täällä, niin tuntuu, että se on mennyt jopa tiukempaan suuntaan, mutta sehän voi tietenkin syntyä siitä, että luultavasti mä teen kiusallisempia juttuja nykyään, kun tein 10 vuotta sitten, että sitä törmää useammin niihin rajoihin, mutta kyllä sitä tapahtuu siis ihan, ja on tapahtunut vuosien ajan, mäkin olen siihen henkilökohtaisesti törmännyt, että niin viivytetään, siis laissa on määräaika, että pitää viipymättä vastata tietopyyntöihin viimeistään 2 viikon kuluessa, niin siitä takarajasta onkin tullut se minimiaika, että se on sitten aina joku kiusallinen pyyntö, niin 2 viikkoa menee, että saat vastauksen, että et saa tietoja. Ja nyt on verohallinto esimerkiksi just siinä Liechtensteinin jutussa, mitä niin kuin 3 vuotta sitten se oli ikään kuin uutinen niin vieläkin on hommat vireillä, että mä hallinto-oikeudessa voitin niiden, minun kantani voitti ja hallinto-oikeus velvoitti antamaan mulle tiettyjä asiakirjoja, jotka olisi vienyt sitä eteenpäin, niin verohallinto valitti korkeampaan hallinto-oikeuteen, vaikka se olisi sinänsä asianosainen, mutta katsoi, että näiden veronkiertäjien yksityisyys on niin tärkeä yleinen intressi, että verohallinnon pitää sitä heidän puolestaan puolustaa.
Toi viivyttely on tuttua myös Jarkko Sipilälle. Haluaisitko kertoa tähän kohtaan ylioppilastutkintolautakunnan kanssa käydyn 5,5 vuoden kamppailun? Mitä juttua siis haettiin? Mitä lähdettiin etsimään?
No, tämä lähti oikeastaan 2001 muistaakseni. Me oltiin muutaman kollegan Hanna Takala ja Riitta Snellmanin kanssa. Oltiin tällaisessa kansainvälisessä tutkivien toimittajien konferenssissa. Ja hollantilaiset oli siellä vertailu oman maansa kouluja. Ja sieltä tuli idea, että miksei meillä voisi tehdä samaa. Ja lopulta sitten pyydettiin ylioppilastutkintolautakunnalle, jolla on tietysti se tieto, kuinka jokainen ylioppilas on minkäkin aineen kirjoittanut. Ja se on ihan määritelty julkiseksi tiedoksi. Ja me pyydettiin sitä konekielisenä, koska näitä ylioppilaita on sellainen 30-40 000 eri aineita. On sellainen 3-40 siellä, kun lasketaan kaikki eri vaihtoehdot, niin sitä he ei suostunut. He totesivat kyllä, että se tieto on julkista. Tervetuloa katsomaan Suvilahden tielle, missä se sijaitsi silloin, mutta konekielisenä me ei sitä saatu.
Mitä se konekielisyys käytännössä? Mitä
no Excelinä, niin. Excel-taulukkona, missä olisi ollut nämä tiedot. No sitten me sitä 3 vai 4 vuotta käytiin käsin keräämässä ja samaan aikaan sitten tehtiin valituksia hallinto-oikeuteen ja korkeampaan hallinto-oikeuteen. Ja se oli sikäli inhottava se asia, että selvästi niin kuin ylioppilastutkintolautakunta ei halunnut antaa niitä tietoja, koska ei halunnut, että tällaista tietoa julkaistaan. Viivytti sitä monella mahdollisella tavalla ja lopulta sitten korkein hallinto-oikeus 2007 totesi, että nämä tiedot on saatavissa. No siinä vaiheessa ne tiedot oli sitten tieto Enatorissa ja me jouduttiin maksamaan niistä julkisista tiedoista yksityiselle firmalle. Nyt 2014 tilanne on se, mitä se olisi pitänyt olla silloin 2002, että ylioppilastutkintolautakunta julkaisee tämän datan itse nettisivuillaan. Ja se on sieltä kaikkien saatavissa.
Mutta siis tämä ylioppilastutkintolautakunta viivytti sitä siksi, että se ei pitänyt toimituksen tavasta analysoida sitä aineistoa, siis se ennakoi sitä uutista ikään kuin.
Niin, no kyllähän se silloin, kun se ekaa kertaa 2002 tuli, niin kyllähän se melkoisen kohun synnytti, että kun me käsin kerättiin, katsottiin ne kaikki tiedot sieltä, sitten meitä oli 4 ihmistä tekemässä sitä viikon, joka nykyisin pystytään 5 minuutissa Excelillä tekemään, niin kyllähän se kohun herätti ja paljon tuli arvostelua, että kouluja ei pitäisi vertailla tai asettaa mihinkään järjestykseen, mutta niin se vaan nykymaailmassa on, että kaikki voidaan ja on syytäkin mitata.
Mutta siis sit ikään kuin sitä lain ideaa ei ole sisäistetty, jos pyritään ikään kuin ennakoimaan reaktioita.
No se on yksi ongelma siinä, että niin kun, ehkä se peruslähtökohta pulma on tässä, että jo tämä niin kun perusristiriita, että niin kuin säkin viittasit, Jarno, siihen suomalaisen verottajan haluun valittaa tuossa jutussa, niin suomalaiset viranomaiset niin kun kokee roolikseen suojella kansalaisia. Ja se näkyy myös tällaisena tietynlaisena ylisääntelynä meidän koko yhteiskunnassa. Ja tämäkin on osa tietty sellaista ilmiötä laajemmin, missä viranomaiset suojelee kansalaisia ja näkee tekevänsä kaiken heidän parhaakseen, jolloin sitten siihen, jos media tai toinen kansalainen, tai ehkä jos tilanteessa itsekin haluaa niitä tietoja, niin kieltäydytään niitä antamasta.
Mä olen hämmästynyt, mä tuonne TV1 kuningaskuluttajaan halusin katsoa, että miten huonevuokralain mukaan on, onko siihen vuokralaiset joskus vedonneet, siis haastaneet vuokraantajan oikeuteen siitä vuokran tasosta tai korotuksen suuruudesta. Ja tein sinne niin kuin tämän asiasanan mukaisen haun. Ja se, kun en ole rikostoimittaja, niin se yllätti mut ihan täysin, että aika yksinkertaista niin kuin oikeuskäytäntöä perkaavaa pyyntöä, niin siellä joutui käsittelemään kirjaimellisesti 10 ihmistä. Siellä oli tiedottajaa ja pari päällikköä, ja jokainen näistä papereista tai jutuista oli paperi jonkun käräjäsihteerin pöydän kulmalla. Mä en ole tajunnut, että meillä on näin noan aikuiset siis järjestelmät.
Joo, nykyisin se on tietysti menossa entistä enemmän niin kuin sähköiseen malliin. Ja nyt esimerkiksi Helsingin, meillä on yksi isompi projekti, yritetään sitä varmaan kesäksi tehdä tällaista laajempaa tutkivaa juttua, mutta esimerkiksi Helsingin hovioikeuteen voi antaa niin kuin todella suurta kiitosta siinä, että sieltä saatiin hyvää ja nopeaa ja asiantuntevaa palvelusta, että kun tietyt käytännöt on olemassa, niin silloin esimerkiksi oikeuslaitoksessa nyt on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka on ollut paljon tekemisissä median kanssa. Puhutaan Helsingin käräjäoikeudesta, Helsingin hovioikeudesta. Siellä tiedetään, miten asiat menee ja mikä on julkista ja mikä ei. Mutta sitten kun mennään vähän kauemmas tai sellaiseen virkamiehen, jolle se pyyntö tulee yllätyksenä, niin silloin se niin kun ensimmäinen reaktio on kääntyä sisäänpäin ja olla kertomatta mitään.
On tuossa tiedonhallintatavassa. Sehän on kanssa laissa, se on monissa oikeustapauksissa todettu, että viranomaisen niin kuin tiedonhallintatapa pitäisi olla sellainen, että ei siitä saa tulla niin kuin älyttömiä ongelmia ja kustannuksia sit tiedon hakemista esille. Mutta kyllä noin, niin kuin, mäkään en ole hirveän paljon asioinut tilannut oikeuden ratkaisuja, mutta mä muistan olleeni aivan suu auki katsoneen jo vuosia sitten, kun tässä oli kostarikalainen toimittaja, semmoinen Janina Segnini, esitteli, että miten Kostarikasta toimitus on rakentanut niin kuin tämmöiset datayhteydet sinne eri viranomaistietokantoihin. Ja muun muassa oikeuden ratkaisut oli niillä tämmöisenä niin kuin rakenteellisena datana. Että se, mitä meillä on digitaalista, niin se on käsittääkseni digitoituja, niin kuin siis PDF-tiedostoja, asiakirjoja digitoituna, mutta niillä ne oli sellainen taulukkomuodossa, että hän saattoi siinä näyttää, että tälleen hän sitten tietokoneella voi näistä eri datalähteistä omalla työkoneellaan niin katsoa esimerkiksi kaikki niin kuin vartijarekisterissä olevat kostarikalaiset, jotka on tuomittu väkivaltarikoksista. Se on vaan niin kuin rastoja, ruutuja ja tietokantapoiminta. Meidän pitäisi kuitenkin olla ne paperia tai PDF-ää, niin ei tällaista voi tehdä muuten kuin sit sanahauilla tai sit selaamalla niitä papereita, että kyllä siinä petraamista olisi valtavasti siinä tiedonhallintatavassa. Tai että nyt luin just uutisen, että verohallinto aikoo hävittää, oliko yli 2 hyllykilometriä papereita koska he on nyt saaneet digitoitua nämä vanhat veropäätökset, mutta mulle tuli pikkasen yllätyksenä, että vuonna 2016, niin tämä on niin kuin nyt vasta tehdään, että siellä on ollut tosiaan tähän asti kilometrikaupalla vanhoja veroilmoituksia, näitä verotusasiakirjoja jossain arkistossa.
Joo. Digiloikkaa odotellessa. Eikö nyt tässä Anders Gydeniuksen juhlavuonna, painovapausasetuksen juhlavuonna, voisi jonkun vaikka kolehdin laittaa siitä, että käräjäoikeudet pääsisi jokin digitaaliseen hyvään järjestelmään, tai ehkä muutkin viranomaiset voisi hyötyä.
Siinä on sellainen ongelma, että kun poliisit käyttää yhtä järjestelmää, sitten on käräjäoikeudet käyttää yhtä, syyttäjät kolmatta, eli kun jokainen uusi järjestelmien tässä vähitellen, niin ei koskaan pystytä tekemään sellaista isoa yhteistä. Mutta sinänsä nyt on puhuttu julkisuuslaista, niin pitää tietysti muistaa, että käräjäoikeudet toimii sen oikeudenkäynnin julkisuuden lain mukaan erilainen. Ja hallinto-oikeudet taas sitten oman lain mukaan. Ja tietysti niin kun yksittäiset lait, kuten esimerkiksi poliisilaki, asettaa siellä lisää velvoitteita vielä.
Käydäänpä nämä läpi nyt tässä. Mitä viranomaisia siis tämä julkisuuslaki koskee? Jos ajatellaan nyt sieltä, joku makoilee ehkä kesämökkissä laiturilla.
Toivottavasti ei sitä ajattele yhtään viranomaista, jos no, siellä makoilee.
Mutta tarkoitan, että mikä olisi siellä siis niin kuin ruohonjuuressa lähellä sitä kansalaista kunnallisella tasolla, ja mikä sitten toisaalta täällä isommassa päädyssä. Verottajalle on ilmeisesti omat säädökset, Suomen Pankki taas kuuluu. Selostakaa tämä ihan yksityiskohtaisesti.
No joo, siis on näitä erityislakeja, jos on, niin kun on verotietolaki tai on näitä laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa tai muuta, mihin Jarkko viittasi, niin ne ajaa ohi tuosta julkisuuslain yleissäännöksistä, mutta että julkisuuslaki koskee kaikkia viranomaisia, niitä on siis ihmistä lähellä, niin mitä kunta, koulu ja kaikki niin kuin kuntatasolta ylöspäin. Ja sitten on tietysti näitä jotain eläkevakuutuslaitosten tyyppisiä ja yliopistot, jotka ei enää ole sinänsä valtionlaitoksia tämän uuden yliopistolain mukaan, joita myös julkisuuslaki koskee. Siis tavallaan niitä tahoja, jotka käyttävät julkista valtaa.
Ja jokainen voi tehdä tietopyynnön. Siis voinko tehdä tietopyynnön kyläkoulun rehtorille, että lähetä minulle viimeinen sähköpostisi?
Joo.
Onko opettaja viranomainen?
Kyllähän no, rehtori on virassa. On. Kyllä nämä on. Tai mikä on rehtorin palkka. Nimikirjalaista tulee kylläkin, että siinä vissiin pitää. Saattaa olla, että siinä pitää sentään jo kertoa, että kuka on ja osoittaa, että se on vaikka toimitukselliseen käyttöön tulossa, mutta julkisuuslaissa ei tarvitsisi kertoa ei itse asiassa, ei siinä tarvitse, kyllä sinä palkkatietoja esimerkiksi voi kysellä viranomaisilta, niin ei tarvitse kertoa, kuka sä olet. Lähetät anonyymistä Hotmail-osoitteesta sen pyynnön ja kerrot, että tähän osoitteeseen pyydetyt asiakirjat ja tiedot takaisin.
Mutta yleensä niin kuin tällässäkin niin kuin, ei se hirveästi haittaa, vaikka sä itse soitat ja esittäydyt ja niin kuin käyttäytyy hyvin, niin yleensä saa parempaa palvelua viranomaiselta.
Totta kai joo, ei se.
Mutta lain idea on siis varsin kirkas. Ei tarvitse esitellä itseään. On jopa se aikaraja määritelty. Enintään 2 viikkoa, jos on jotakin monimutkaisuutta asiassa, niin oliko se nyt 4 viikkoa laissa. Jokainen voi pyytää, ei edes siis niin kuin sanotaan, että Suomen kansalainen.
Kuka tahansa, mutta sehän tässä nyt on ehkä sellainen, niin kuin, tämä just tämä tietojen pyytäminen. Jos nyt ajatellaan nykyistä nettimaailmaa, niin jos Costa Ricassa oli tällaiset järjestelmät, niin kyllähän se tilanne on se, että meillä voisi nyt julkisuuslaki toteutua ensimmäistä kertaa sellaisena, miksi se on alun perin tarkoitettu, että kaikki nämä viranomaisten asiakirjat olisi saatavilla helposti. Mutta se on tosiasiassa, se on tehty sellaiseksi aikamoisen vaikeaksi järjestelmäksi, joka on hidas. Sä joudut siitä ehkä maksamaan niistä kopioista, vaikka sähköposti tulee kyllä lain mukaan ilmaiseksi, mutta silti niin kun se on tarkoituksella julkisen asiakirjan saaminen on hankalaa, jotta ihmiset niitä helposti hakisi. sen sijaan järjestelmä voisi mahdollistaa nettiaikana sen, että ne olisi oikeasti helposti saatavilla.
Käydään niitä salauspykäliä hieman läpi. Minkälaisiin perusteluihin te olette törmänneet, että asiakirjaa saa? Sipilä aikaisemmin sanonut, että taitaa olla sillä tavalla, että suojelupoliisi on Suomen salaisin instanssi ja ulkoministeriö taitaa olla sitten siinä kakkonen. Ainakin näiden voittaminen julkisuuskiistassa KHO:ssa korkeimmassa hallinto-oikeudessa on liki mahdotonta. Mitä salausperusteita on? Mitä käytännössä käytetään?
No on varmasti tietysti ehkä noin aiheita, missä toimittajat niin kuin kaikista eniten tietopyyntöä tekisivät. Jos minun arvata pitäisi, niin mä luulen, että joku liikesalaisuus saattaisi olla sellainen salausperuste, mikä tulee niin kuin useimmin vastaan. Että jos vaan mihinkään asiaan liittyy mikään yksityinen firma, niin hyvin herkästi se firma on sitä mieltä, että tämä on kaikki liikesalaisuutta, mikä liittyy niin kuin heidän saamiinsa tukiin tai voittamiinsa urakoihin tai mihin hyvänsä. Ja usein sitä kyllä käyttää viranomaiset ihan joko, niin kuin, että he eivät halua tietoja julki tai sitten ainakin niin kuin varmuuden vuoksi, että pelkäävät, että joku yritys ei halua mitään tietoja julki. Sitä käytetään niin kuin tosi leväperäisesti, vaikka siinäkin pitäisi aina olla oikeasti. Että ei se mene sillä tavalla, että joku yritys sanoo, että me halutaan pitää tämä salassa, että se olisi sillä sitten niin kuin näytetty, että selvä, tässä on liikesalaisuus, vaan se pitäisi aina viranomaisen arvioida.
Tuosta tuli sehän muuten niin sanomaan, Jarkko Sipilä.
Niin tavallaan nämä salausperusteet niitä on muistaakseni siinä 32 siinä listassa, ja ne on sitten niin kuin lähtee just ulkopolitiikan asiakirjoista ja jatkuu rikostutkinnan asiakirjoihin ja mennään just liikesalaisuuksiin ja sitten päädytään yksityisyyden suojaan, että nämä on niitä ehkä isoja luokkia, mitä siellä eniten törmää.
Mitä tuosta yksityisyyden suojasta haluaisitte sanoa?
No mitäs siitä? Olisi kiva nähdä jossain, kun joku määrittelisi, mitä on tällainen yksityiselämä. Sitä ei ole esimerkiksi laissa määritelty oikeastaan lainkaan, vaan se on vähän tällainen kasvoton möhkäle, jota voidaan venyttää ja laajentaa ja tulkita siihen suuntaan, miten kukin haluaa. Ja se ehkä niin kuin niistä salausperusteista vielä ehkä laajemmin, mikä on syytä sanoa, niin on se, että kun niitä on niin paljon, niin sellainen viranomainen, joka haluaa käyttää niitä väärin salatakseen jonkun asian, niin pystyy sen listan perusteella salaamaan ihan minkä vaan.
Ja mä haluaisin siihen lisätä vielä sen, että tämä nyt koskee nämä salausperusteet, niitä asiakirjoja, jotka lain mukaan on viranomaisen asiakirjoja. Paljon on sitten sellaista niin kuin joku sisäinen, tai se on ainakin se asia, mihin mä törmään usein, että joku mun pyytämä asiakirja, niin katsotaan, että tämä on viranomaisen sisäistä tämmöistä niin kuin viestintää, että tämä ei ole siis niin kuin julkisuuslain tarkoittama viranomaisen asiakirja.
Tässä me saatiin hyvä päätös vähän aikaa sitten. Jos muistat, oli tämä hovioikeuden tasa-arvoselvitys, mistä syntyi kohua, että tuomarit siellä puhu ryssistä ja mitä kaikkea halventavilla nimillä asiakkaista tai oikeudenkäynnin osapuolista. Ja me pyydettiin sitä koko selvitystä. Ja hovioikeus just totesi, että se on tällainen epäasiakirja, että se kuuluu arkistolain piiriin. Mutta siinä tuli merkittävä voitto korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Että se totesi, että jos sillä asiakirjalla on yleistä merkitystä, niin sitä ei voi dumpata sinne asiakirjalain alle, vaan silloin se kuuluu julkisuuslain alle. Ja tällä pystyy nyt, sitä päätöstä voi käyttää tollessa hyväksi.
Kuunnellaan, miten Helsingin Sanomien oikeustoimittaja Susanna Rainbowt uudistaisi nykyistä lakia. No, julkisuuslaki on ollut nyt reilut 15 vuotta voimassa. Kuinka hyvin se nyt toimii?
Se toimii vaihtelevasti ja näyttää siltä, että asenteista se on aika paljon kiinni, että miten hyvin toimii. Se näkee ihan selvästi, että jossakin virastossa kaikki virkamiehet tuntee sen hyvin ja suhtautuu julkisuuteen myönteisesti, mutta sitten toisissa taas kaikki on yhtä happomia mediaa kohtaan ja julkisuutta kohtaan. Mun mielestä nykyisessä julkisuuslaissa on muutamia epäkohtia, joiden takia olisi ehkä hyvä, että sitä tarkastellaan uudelleen. Ensimmäinen on se, että nyt kun jatkuvasti on lisääntynyt eri yhteiskunnallisten toimintojen yhtiöittäminen, niin se tarkoittaa samalla myös sitä, että ne siirtyy julkisuuslain piiristä pois, Eli toisin sanoen meidän verovaroja käytetään niin, että me ei tiedetä, miten niitä käytetään. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, että sitä pitäisi tarkastella uudelleen ja katsoa, että pitäisikö näitä yhtiöitettyjä toimintoja saada julkisuuslain piiriin. Toinen asia on sitten tämä melkoisen mittava luettelo salassapitoperusteista siinä julkisuuslaissa. Kaikkein ongelmallisinta siinä on sellaiset kohdat, jotka koskee yksityiselämän suojaa. Sinänsä on ymmärrettävää, että yksityiselämä on voimakkaasti suojattu, mutta tällä hetkellä se on suorastaan absoluuttisesti suojattu. Ja sitä voisi miettiä, että onko kaikilta osin tarve ihan niin täydelliseen suojaan, koska joskus yleinen etu, yhteiskunnallinen keskustelu vaatii sitä, että joidenkin yksityiselämää jollain tavalla puututaan.
Miten se kirjaus pitäisi sun mielestä tehdä? Siellä on harrastuksesta lähtien mainittu.
No nimenomaan niin, että siellä ei ole tehty mitään eroa siitä, että kuinka arkaluonteisia ne yksityiselämän suojaan kuuluvat tiedot on, niin kyllähän siinä on asteeroa, että puhutaanko golfharrastuksesta vai puhutaanko arkaluonteisista terveystiedoista. Ja terveystiedoillakin on eroja. Puhutaanko flunssasta vai puhutaanko ihan oikeasti semmoisista ihmisen terveyteen kuuluvista tiedoista, joka ei nyt näy pärskimisenä ulospäin.
Miten sitten tuo yhtiökirjaus pitäisi tehdä? Tällä hetkellä esimerkiksi VR:stä tai vaikkapa Yleisradiosta ei saa tietoa asiaa tänne julkisuuslain nojalla, koska ne ovat yhtiömuotoisia.
Se pitäisi ihan miettiä kokonaan uudestaan, että pitäisikö meidän siirtyä Ruotsin systeemiin. Siellähän lähdetään siitä, että jos niin kuin valtio omistaa, mun muistaakseni se on peräti, että vähän yli 50% siitä yhtiöstä, niin silloin se on julkisuuslain piirissä. Eli se määritellään ihan näin. Ja jos tällainen tilanne on, niin sitten siihen sovelletaan julkisuuslakia.
Näin Susanna Rainbow Helsingin Sanomista. Studiossa on työtön ylioppilas Jarno Liski sekä MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä. Kommentteja noihin uudistustarpeisiin.
Kyllä mä Susanna noin viestit tuossa pitkälti allekirjoitan, että se laki on tullut voimaan 99 ennen someaikaa. Tässä on aika paljon muuttunut, digitaalisuus on mennyt eteenpäin ja se pitäisi niin kuin käydä läpi ja katsoa, että mitä siellä on muutostarpeita.
Toi on toi julkisesti omistettujen osakeyhtiöiden tilanne on mun mielestä aivan sietämätön, siis että meillä on ja jotkut tämmöiset kunnalliset kehittämisyhtiöt esimerkiksi, ne nyt on käsittääkseni ihan luotukin aikanaan sen takia, että poliitikot ei pääsisi, eli siis tavallaan tämä niin kuin demokraattinen kontrolli ei pääsisi sotkemaan sitten, kun pitäisi tehdä nopeita liikkeitä ja saada joku aaltopeltihalli jollekin yrittäjälle pystyy, mutta se, että miten se esimerkiksi varojen käyttö siellä tapahtuu, niin mun mielestä on aivan käsittämätöntä, että me ei saada sieltä niin kuin mitään tietoja muuta kuin mitä heidän on osakeyhtiölain mukaan pakko kertoa, eli hyvin vähän, vaikka tosiaan ihan samalla tavalla käytetään verovaroja kuin sitten täällä niin kuin kunnassakin, jota julkisuuslaki koskee.
Mutta se on tietysti syytä myös ymmärtää, että on asioita, jotka on syytä salata. Varmasti rikostutkinnan tiettyjä menetelmiä ulkopolitiikassa on paljon sellaista, että mitkä voisi sitten haitata oikeastikin Suomeen. Mutta se niin kun, sen haitan määritelmä, sen löytäminen, mitä se mahdollisesti on, niin siinä siellä on sellaisia erilaisia salassapitoja, julkisuusolettamia ja niiden rajoja. Olisi ehkä syytä myös pohtia siinä.
Joo. Tuossa nyt ilmeisesti Valtiontalouden tarkastusviraston Tuomas Pöysti on jonkunnäköisen lausunnon siitä antanutkin, että tämä pitää harkita ilmeisesti nyt sote-uudistuksen tiimoilta uusiksi tämä osakeyhtiöiden
Pöysti
asema.
Pöysti ei tarvitse siellä virastossa enää olla.
Aivan,
niin,
ei, anteeksi, joo, kyllä. Eli tässä nykyisessä roolissa
ei
on
antanut sellaisen lausunnon.
Nykyisessä roolissa on lausunut. Joo,
eli hän veti sitä sote-hanketta ja siellä siis terveysasemista on tulossa yhtiöitä nykyisen tiedon mukaan ja asia on sikäli aika tärkeä. Mulla tulee muuten yksi esimerkki tuosta siis salausperiaatteesta. Evirasta pyysin näitä tämmöisiä takaisinvetoilmoituksia, millä on tarkoituskin informoida kuluttajaa siis, että tuotteessa on joku nakkiin on jäänyt joku epäpuhtaus. Ja nehän on siis, julkaistaan ja niitä on paljon verkkosivuilla, mutta jostain syystä Evira on nyt kuukausia vetkutellut sen toimittamisessa, että he toimittaisivat mulle kaikki ne itse takaisinvetoilmoitukset. Ja julkisuuslaissa on vielä niin kuin erikseen mainittu se, että liikesalaisuusasiat, niin jos siinä on jotakin terveyteen vaikuttavaa, kansalaisten terveyteen liittyvää, niin se liikesalaisuuden niin kuin rajat on kapeammat.
No se on se liikesalaisuus on kanssa aika, muistan takavuosina jossain maakuntien oikeudessa oli juttu, missä oli tehty laitonta asekauppaa ja se salattiin sillä perusteella, että oli kyse näiden rosvojen liikesalaisuudesta. Että sekin menee absurdiksi, mutta ehkä mun mielestä niin kuin se akuutein uudistus, mikä me tällä hetkellä tähän julkisuuspuolelle pitäisi tehdä aivan saman tien, se on itse asiassa ei ole julkisuuslaki, vaan se on poliisilakiin. Meillä on tällä hetkellä voimassa sellainen tilanne lainsäädännössä, että jos kävisi niin ikävä tapaus, että sanotaan, että joku meidän ministereistä vaikka ammuttaisi Aleksille tai ministeri puukottaisi vaimoaan tai kuka tahansa vallankäyttäjä, niin poliisilla ei ole oikeus tiedottaa tällä hetkellä, että ministeri on tehnyt tällaista. Että aikaisemmin vuoteen 2014 siellä oli sellainen pykälä, että voidaan rikollisen kiinni saamiseksi tai vaaran ehkäisemiseksi tai muusta yhteiskunnallisesti painavasta syystä, joka avasi niin kuin järjen käytön mahdollisuuden. Mutta nyt poliisilain uudistuksessa se viivattiin sieltä oikeustoimittajat ry:n vastustuksesta huolimatta pois, jolloin me ollaan nyt siinä tilanteessa, että jos tällainen oikeasti merkittävä rikos tapahtuisi, niin poliisi rikkoisi lakia kertoessaan sen uhrin tai tekijän henkilöllisyyden.
Joo. Kyllä, se on niin kuin vinksallaan toi asia. Ja no, mulla nämä verohallintoasiat, kun on tullut vastaan, niin se on samoin vinksallaan. Perustuslakivaliokunta on moittinut sitä useampaan otteeseen 2000-luvulla, että se on niin kuin nurinkurinen se verotietolain lähtökohta. Että siellä on tyhjentävä luettelo siitä, että mitkä asiat on julkisia, kun perustuslain julkisuus periaate lähtee siitä, että kaikki on julkista ja sitten meillä pitää olla laissa säädetty, mikä on salassa pidettävää. Tämä on niin kuin nurin nisko ja kyllä näitä niin kuin perata pitäisi ilman muuta. Ja nämä kustannuskysymykset sitten on vielä yksi, mistä me ei olisi puhuttukaan, mutta niilläkin pelataan, että saatetaan esittää ihan järjettömiä laskuja siitä, että annetaan jotain julkista tietoa, etenkin nyt tässä niin kuin datan maailmassa, kun saattaa olla, että tarvitaan 100 000 riviä jotain dataa, se tulee sieltä yhdellä napin painalluksella, mutta saattaa hinnoitella ikään kuin niiden rivien mukaan ajatellen, että jokainen rivi on yksi asiakirja.
Kovia tuntipalkkeita on. Voitaisiin oikeastaan ottaa esimerkiksi nyt, tai niin jatkaa tuosta siinä mielessä, että mitä sitten pitää ja voi tehdä, jos tätä lakia ei noudateta? Mitä te olette tehneet?
Mä olen kovimmillaan uhannut rikosilmoituksella. Itse asiassa
rikosilmoituksella?
Juristi miten on niin? uhannut rikosilmoituksella.
Mikä rikos oli?
Siinä virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Siinä on se ikävä tilanne nyt, että juuri koskaan ei seuraa mitään siitä, jos vaikka viranomainen miten laiminlöisi nämä julkisuuslain määräykset, mutta hyvinkin helposti sitten seuraa jotain siitä, jos tulee vaikka vahingossakin antaneeksi salassa pidettävää tietoa, niin siinä on kannustimet tavallaan vähän epäsuhtaiset viranomaisella ja tietysti ihan resurssipula, että on helppoa kieltäytyä, jos se jää siihen, että siitä ei lähdetä valittamaan ja ei joudu sit sen kummemmin asiaan enää palaamaan, mutta se yhdessä räikeimmässä tapauksessa, jossa kieltäydyttiin vain antamasta päätöstä, oli vielä kaupungin lakimies kyseessä. Että se ei vaan viikkokausien antanut mulle päätöstä, josta mä voisin valittaa eteenpäin. Ja tällä tavalla
mulla on sama tilanne siis Eviran kanssa.
Niin, just tälle. Niin siinä sitten seuraavana päivänä, että viikkokausien kestäneen viivytystaistelun jälkeen, kun Journalistiliiton juristi tosiaan laittoi sähköpostin, että Liski on pyytänyt näitä ja palannut asiaan näinä ja näinä ja näinä päivinä. Ilmoitusta ei kuulu ja harkitsee rikosilmoituksen tekemistä ja pari oikeustapausta siihen päälle sitten, niin jossa näitä on käsitelty. Niin seuraavana päivänä tuli tiedot 1994 on mun tietääkseni ainoa tuomio, mikä on annettu virkamiehille näistä. Sehän on nykyisen julkisuuslain voimaantuloa ennen, mutta sitten on kyllä semmoinen valtakunnan syyttäjäviraston päätös, nimenomaan Susanna Reinbootin tekemä, tai hänen keissiinsä liittyvä, jossa on kyllä katsottu, että virkamies on rikkonut, niin kuin syyllistynyt rikokseen, täyttänyt rikoksen tunnusmerkistön siinä, että on jättänyt antamatta jotain julkisia tietoja.
Sipilä, tekisitkö rikosilmoituksen?
No kyllä mä nyt ensin niin kun, jos mulla on joku asiakirja, jonka mä haluan, niin ensin soitan tai lähetän sähköpostia kirjaamon, löytyykö, ja keskustelen ehkä virkamiehen kanssa. Ja sitten jos siellä ollaan vähän nihkeitä, niin voi olla, että pyydetään sitten sitä viranomaisen päätöstä ja sitten lähdetään tähän hallinto-oikeuspolulle. Mutta se on niin pitkä, se kestää se, että saadaan päätös hallinto-oikeudesta vuoden, ja jos se menee vielä... Kun ihme kyllä, mikä olisi ehkä harkittavissa kanssa, että onko tällä viranomaisella oikeus valittaa siitä, että jos sen viranomaisen valitusoikeuden leikkaisi sinne ylempään korkeampaan hallinto-oikeuden pois, niin se voisi nopeuttaa näitä kiistoja. Mutta se on 2 vuotta helposti, jolloin sillä asialla pitää olla jotain periaatteellista merkitystä. Et esimerkiksi sellainen oli, missä siihen lähdettiin just Susannan kanssa, tehtiin Hesarin kanssa yhteistyötä, niin valitettiin Maahanmuuttoviraston kansalaisuuspäätöksistä. Et he tulkitsi virheellisesti niin, että kun siitä kansalaisuuspäätöksestä tehtiin salassa pidettävään ulkomaalaisrekisteriin merkintä, niin se teki salassa pidettäväksi itse päätöksen, mikä on täysin niin kuin vinksahtanut ajatusmalli ainakin julkisuuslain nojalla. Ja no se kumottiin ja Koho totesi, että ne kansalaisuuspäätökset on julkisia asiakirjoja. Mutta siihenkin meni yli 2 vuotta, mutta se oli tällainen periaatteellinen asia. Tavanomaisessa jutussa niin kyllä mä sitten yritän hankkia ne tiedot jotain muuta kautta sitten, että jos se on akuutti uutisjuttu, niin
onko tämä vauhdilla niin, onko tämä idea tästä julkisuudesta? Viranomaisten toiminnan julkisuudesta, niin onko se lähinnä korulauseet?
No ei missään nimessä. Mä uskon, että siis se, että meillä on olemassa tämä järjestelmä, niin sillähän kai ne suurimmat, siis mitä nyt tulee tämmöiseen vallanvahtikoirana toimimiseen, niin se, että on olemassa julkisuuslaki, niin mä luulen, että sillä on jonkunnäköistä ennaltaehkäisevää vaikutusta kuitenkin. Tai voihan se olla sitä, että asiat tehdään sitten vaan niinku paremmin piilossa, mutta et kun, noissahan on... Mun käsityksen mukaan hallinto-oikeus ja korkea hallinto-oikeus on ollut todella niin kuin skarppi ja julkisuusmyönteinen noissa. Ne päätökset on tosi monet ollut tosi hyviä, mitä heti silloin alkuvaiheessa 2000-luvun alussa tuli.
Ei se ole missään nimessä korulause, että se on toimiva, hyvä laki meillä on, mutta se säädettiin silloin 99 vähän liian kiireessä, vähän puutteellisena, ja sen takia se pitäisi nyt niin kuin tai vähän käydä läpi ja korjata paremmaksi.
Jos kuuntelijoissa, niin kuin epäilemättä on, kunnan työntekijöitä, valtion työntekijöitä, niin minkälaisia terveisiä te lähettäisitte nyt täältä mediasta, Etelän mediasta?
No ensinnäkin julkisuutta ja toimittajia ei kannata pelätä. Kannattaa kunnioittaa, mutta ei pelätä. Ja toimittajat ja muut tekee sitä asiaa selvittääkseen asioita, selvittääkseen, luodakseen uutta tietoa tai selvittääkseen epäkohtia. Ja tietysti jos on itse tehnyt niitä virheitä ja ongelmia, niin se voi olla kiusallista, mutta se nyt vaan kuuluu siihen järjestelmään, että viranomaisten tehtäviä ja toimia ja rahan käyttöä pitää voida valvoa.
Ja mä haluan pyytää anteeksi kaikkea sitä niin kuin vaivaa, mitä olen aiheuttanut, mutta niin luvata myös, että en mä tätä ole lopettamassa. Että viisainta olisi siis se, että tähän niin kuin hommaan resursoitaisiin väkeä. Meillä on toi laki ja varmasti tulee tietopyyntöjen määrä vaan kasvamaan ja kasvamaan. Että anteeksi niille, jotka muutenkin ylityöllistettynä näihin vastaan, mutta hankkikaa lisää väkeä siihen.
Hankkikaa ja kouluttakaa ihmisiä.
Ja kouluttakaa.
Kiitoksia MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä ja freelance-toimittaja Jarno Liski. Minun nimeni on Janne Junttila. Kiitos siitä, että kuuntelit.